Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում ենք. Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը հաստատում է, անպիտան հրթիռները իր ղեկավարման ընթացքում են ներգրվել Հայաստան, սակայն դրանք նախարարությունը չի գնել։ Covid-ից մահվան դեպքերը օրեցօր շատանում են, պատվաստման գործընթացն էլ թեև ակտիվացել է, այդուհանդերձ տարածաշրջանում Հայաստանը դեռ հետնապահի դիրքում է։ Այս երեկո ֆուտբոլ ենք դիտելու, Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը այսօր կմրցի Իսլանդիայի ընտրանու հետ։ Նախքան այս ամենը, սակայն ծանոթանանք ժամի լուրերին։ Հրաստանի վարչապետի միջնորդությամբ Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների միջև ակտիվ հաղորդակցություն է իրականացվում, հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարարը։ Վրաստանի դիվանագիտության ղեկավարը հավելել է, որ Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների ակտիվ աջակցությամբ այդ ուղղությամբ հետագայում էլ ակտիվ քայլեր են ձեռնարկվելու։ Անցած ամիս Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այցելել էր Ադրբեջան, հայտարարել նաև Հայաստան այցելելու պլանների մասին։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետը ստուգել է բանակային ստորաբաժանումների մարտունակությունը, այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։ Աղբյուրի համաձայն գեներալ-լեյտենանտ Քերիմ Վելիևը այցելել է զինված ուժերի ինժեներական զորամաս, որտեղ նրան զեկուցել են ժամանակակից ինժեներական տեխնոլոգիաների և սարքավորումների արդյունավետ օգտագործման, անձնակազմի հմտությունների կատարելագործման մասին։ Հաղորդվում է նաև, որ Ադրբեջանի նախագահի հանձնարարությամբ արագացված տեմպերով շարունակվում են աշխատանքները նորաստեղծ ինժեներական գումարտակների համալրման ուղղությամբ, որոնց ուսուցումը իրականացվում է թուրք մասնագետների մասնակցությամբ։ Ադրբեջանի ծանր հանցագործությունների դատարանը 13 տարվա ազատազրկման դատապարտեց ժողովրդական ճակատ ընդդիմադիր կուսակցության անդամ Նիամեդին Ահմեդովին, նա ձերբակալվել էր այս տարվա ապրիլին և 30 օրվա կալանքի դատապարտվել կարանտինային ռեժիմի խախտման և ոստիկանների նկատմամբ դիմադրություն ցույց տալու համար։ Այդ ընթացքում, ինչպես հիշեցնում է Թուրան գործակալությունը, ընդդիմադիր ակտիվիստի դեմ քրեական գործ է հարուցվել ահաբեկչության ֆինանսավորման մեղադրանքով։ 2021 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակը շնորվեց ռուսաստանյան Նովայա գազետայի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատովին և ֆիլիպինցի լրագրող Մարիա Ռեսային։ Երկուսն էլ հեղինակավոր այս մրցանակին արժանացել են խոսքի ազատության պաշտպանության ուղղված իրենց ջանքերի համար։ Չնայած պանություններին և սպառնալիքներին, Նովայա գազետայի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատովը չի հրաժարվել թերթի անկախ քաղաքականությունից։ Նա մինչև վերջ պաշտպանել է լրագրողների իրավունքները, հայտարել է Նորվեգական Նոբելյան կոմիտեի ղեկավարը, հիշեցնելով, որ նախորդին լրացել է Պարբերականի առաջատար լրագրող Աննա Պալիդովսկայի մահվան 15-րդ տարիցը։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Պաշտպանության նախկին նախարար այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը հաստատում է, անպիտան հրթիռները իր ղեկավարման ընթացքում են ներգրվել Հայաստան, սակայն դրանք նախարարությունը չի գնել, քանի որ հայտնաբերել է, որ անսարք են։ Իդեպ ազգային անվտանգության ծառայությունը հրաժարվում է տեղեկություններ տրամադրել պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնեանին առնչվող քրեական գործի վերաբերյալ, հիմնավորելով, թե դրանք պարունակում են հրապարակման ոչ ենթակա նախաքննական տվյալներ։ Մեկ շաբաթ առաջ կալանավորված Տոնոյանը և բանակի ինձինամթերք մատակարարած ընկերության տնորեն Դավիթ Գալստյանը մեղադրվում են կոռուպցիոն հանցագործության համար։ Խոսքը բանակին ժապկետ ած հրթիռներ վաճառելու մասին է։ Սեյրան Օհանյանը, որ որպես վկայ անցնում այս գործով, այսօր խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ ակնարկել է իր պաշտոնավարման օրոք բարձր ղեկավարությունը տեղյակ եղել բոլոր խոշոր գործարքներից։ Թեմայի հետքերով Արտակ Խուլյանն է գնացել։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հրաժարվում է տեղեկություններ տրամադրել պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին առնչվող քրեական գործի վերաբերյալ, հիմնավորելով, թե դրանք պարունակում են հրապարակման ոչ ենթական նախաքննական տվյալներ։ Գերատեսչությունն անցած շաբաթավերջին հայտնեց, 2018-ից 2020 թվականները պաշտպանության նախարարի պաշտոն զբաղեցրած Դավիթ Տոնոյանը ու բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնորեն պատրոն Դավո Մականով հայտնի Դավիթ Գալստյանը մեղադրվում են շուրջ $4.7 միլիոն հափշտակ քննարկելու եւ կեղծիքներ հանրորեն վտանգավոր արարքներ կատարելու համար։ Նրանք ձերբակալվեցին, այնուհետև դատանի որոշմամբ կալանավորվեցին։ Տոնոյանն ու Գալստյանը չեն ընդունում մեղադրանքն ու երկուսն էլ վերաքնիչ քրեական դատ անում, բողոքարկում են իրենց կալանավորման վերաբերյալ որոշումը։ Ազատությունը նախաքննական մարմնից մասնավորապես հետաքրքրվել էր, արդյոք այդ քրեական գործով ԱԱՑ հրավիրվել կամ հրավիրվելու է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե այո, ապա ինչ կարգավիճակով։ Գերատեսչությունից նաև խնդրել էին հստակեցնել, թե այս քրեական գործի հարուցման պատճառ դարձած անպիտան հրթիռները երբ են գնվել բանակի համար։ Ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում էր, որ հրթիռները ներգրվել են 2011-ին, բայց թե պետությունը երբ է գնել դրանք, տարեթիվը նշված չէ։ Ըստ ԱԱՑ-ի մատակարարումից որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չեն կրակվել եւ դուրս են հանվել հաշվեքշռից, իսկ մնացածը ընդհանրապես չեն կիրառվել, այդ թվում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսած 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ 2008-ից 2016 թվականները պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը հաստատում է, անպիտան հրթիռները իր ղեկավարման ընթացքում են ներգրվել Հայաստան, սակայն դրանք նախարարությունը չի գնել, քանի որ հայտնաբերվել է, որ անսարք են։ Ըստ Օհանյանի, անպիտան հրթիռները պահվել են պաշտպանության նախարարության պահեսներում։
Ի պահ է վերցվել այն նպատակով, որպեսզի մատակարար կազմակերպությունը որոշի դրա հետագա ճակատագիրը։ Տարիների ընթացքում մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր էր, ասենք, ձեռք բերել լիցենզիա եւ որոշել դրա ճակատագիրը, բայց քանի որ ես գտնում եմ, որ միգուցե հրթիռները եղել են անսարք, ոչ պիտանի, ինքը այդ թույլտվությունը չի կարողացել ձեռք բերի։ Դա արդեն ինձնից չպետք է հարցնել, պետք է հարցնեն իրենցից։ Այն, որ հրթիռների մի մասը, ասենք 70%-ը, ասենք, ոչ պիտանի է եղել, գիտեք, նաև հնարավոր է, որ մատակարար կազմակերպությունը տեղում էլ հնարավորություն չի եղել, ոնց որ ասում են, հատ-հատ յուրաքանչյուր հրթիռը ստուգել, կամ եթե ստուգեր էլ, ինքը այդ հնարավորությունները մասնագիտական չուներ։ Դա է ամբողջ իրադրության գնահատական։ Այնուհետև, թե ինչ է եղել, արդեն դա պետք է հարցնել համապատասխան, ասենք, գերատեսչություններին։
Այս քրեական գործով Օհանյանը վկայի կարգավիճակ ունի, ամիսներ առաջ հրավիրվել է ԱԱՑ հարցաքննության։ Նույն գործով անցնում են զինված ուժերի նախկին և ներկա այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում զինված ուժերի ավիացիայի վարչության նախկին պետը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հրաժարվում են տալ նաև նրանց անունները։ ԱԱՑ-ից հոկտեմբերի 2-ին տեղեկացրին միայն, որ ձերբակալվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնը զբաղ Սնող Ստեփան Գալստյանը, վերջինիս եւս մեղադրանքի առաջադրվել, Գալստյանը կալանավորվել է։
Բանակում չծառայելը պատճառներից մեկն է, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը արդեն 6-րդ անգամ դեմ է քվեարկում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում։ Իդեպ, ավելի վաղ հանձնաժողովի նախագահը տեղեկացրել էր, եթե ընդդիմությունը ևս մեկ անգամ առաջադրի նույն թեկնածուին, ապա հանձնաժողովը կառաջարկի ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն անել։ Իդեպ, օրենքի նախագիծը արդեն մշակվում է, ընդդիմադիրները այդուհանդերձ պնդում են իշխանության քմահաճույքներով չեն առաջնորդվելու։ Գայանե Սարիբեկյանն է զրուցել կողմերի հետ։
Իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորած պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը սկսել է օրենսդրական նախագիծ մշակել, որ սահմանափակվի փոխնախագահի պաշտոնում նույն թեկնածուի առաջադրվելու քանակը։ Այս գումարման ազգային ժողովի աշխատանքները սկսելուն պես Քոչարյանի տեղակալի պաշտոնում 6 անգամ առաջադրվել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանը և չի ընտրվել։ Հանձնաժողովի իշխանական անդամները դեմ են Ղազինյանի թեկնածությանը, ընդդիմությունը չի նահանջում, նրան է առաջադրելու նաև 7-րդ անգամ և կարող է առաջադրել մինչև 8-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների ավարտը։ Ընդդիմադիր Արթուր Ղազինյանի թեկնածությունը մերժող իշխանությունը ելքը համարում է օրենսդրական փոփոխությունը, որ Ղազինյանը չկարողանա այլևս առաջադրվել։ Հանձնաժողովի իշխանական անդամ Վահագն Ալեքսանյանն ասաց, նախագիծը մշակման փուլում է։
Կարող ենք ձեզ տրամադրել մոտ 6 ժամանոց վիդեո ֆորմատ մեր հանձնաժողովների բոլոր նիստերը, թե ինչու չենք ընտրում, այնտեղ պատճառները շատ են։
Փոխնախագահի ընտրությունը շաբաթներ շարունակ խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի ամենահետևողական թեժու հանգամանալից քննարկվող հարցն է։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորին իշխանականները շատ հարցեր են ուղղում, սկսած նրա ունեցվածքի աղբյուրներից մինչև պաշտպանության անվտանգության վերաբերյալ նրա պատկերացումները և ոչ միայն։
Ինչու չենք ընտրում, այնտեղ պատճառները շատ են, օրինակ մեկ այն, որ Արթուր Ղազինյանը չի ծառայել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, դա իհարկե մի կողմ, բայց դրա հետ մեկտեղ Արթուր Ղազինյանը չի տիրապետում տարական զինված ուժերին վերաբերող հարցերը։
Նիկոլ Փաշինյանն էլ չի ծառայել բանակում, բայց վարչապետ է դարձել, ինքն էլ պատկերացում չունի բանակի մասին, եւ բանակում չծառայելով մի հանձնաժողովի փոխնախագահ աշխատել է խնդիր է, իսկ պետություն կառավարելը ոչ, հարցրինք իշխանական падգամավորին։ Առավել եւս, որի տարբերություն վարչապետի փոխնախագահը որևէ լիազորություն չունի, բացառությամբ որ նախագահի բացակայության ժամանակ կարող է նիստ վարել։
Ես ասացի, չի ծառայել եւ պատկերացում չունի։ Այսինքն դրանք մեկը մյուսից անկախ փաստեր են։
Իշխանության կմահաճիկով չէ որոշվելու թեկնածուն։ Իշխանականներին հակադարձում են նույն հանձնաժողովի անդամ պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։
Մենք այդ թեկնածուն ներկայացրել ենք եւ իշխանությունների կմահաճիկով չէ, որ պետք է որոշվի, թե ով է լինելու իշխանության այս պարագայում իրենց մոտեցումը եւ ով է լինելու մեր թեկնածուն։
Օրենսդրական փոփոխությունները, որով իշխանությունը փորձում է հասնել իր նպատակին եւ խոչընդոտ ստեղծել նույն թեկնածուին առաջադրվելու համար, անթույլատրելի է համարում ընդդիմադիր պատգամավորը։
Այս պահին արդեն հայտարարվել է, որ նրանք գնում են այլ լուծումների, որոնք եւս անթույլատրել են, այսինքն օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք հնարավորություն չեն տա մեկ թեկնածուին երկու անգամից ավել առաջադրվելու, այսինքն ըստ էության իշխանությունը փորձում է իր նախասիրությունը իր ցանկությունները եւ իր կմաճուկները մեկտեղ էր ստեղծել օրենսդրական այսպես կոչված կարգավորում եւ դրանով կարծում եմ, որ կարող է իր խնդիրները կարգավորել։
Covid-ից մահվան դեպքերը օրեցօր շատանում են, պատվաստման գործընթացները ըստ մասնագետների թեպետ ակտիվացել է, այդուհանդերձ տարածաշրջանում Հայաստանը դեռ հետնապահի դիրքում է։ Երեկ առավոտյան իստի ժամանակ Փաշինյանը շատ կոշտ արձագանքեց բողոքող պաշտոնյաներին, պնդելով, որ խնդիրները թվարկելու փոխարեն դրանք պետք է լուծել։ Երևանով այսօր շրջել են Արենե Ղալեչյանը, հասկանալու պահվում են արդյոք հակահամաճարակային վերահսկողությունը։
Երեք քանի որ կառավարության իստուն վարչապետ Փաշինյանը ողջապահության նախարարին ասաց, որ այսօր է դեռ չի պատրաստվում լսել դժգոհությունները եւ հանգեց աշխատել ընդհանրապես պատրաստումների թվերը բարձրացնել եւ որպեսզի պատրաստումների առումով հետ ընթաց չլինի եւ վարչապետի այդ բուրդուրն ուղղած նաեւ բոլոր մյուս ուժային կառույցներին, դա վերաբերում է նաեւ տեղական մարմիններին, փորձեցինք այսօր այդ հայտարարությունից հետո շրջել կանգառներով հասկանալ իրավիճակն ինչպիսին է մայրաքաղաքում, եղանք կենտրոնական մի քանի կանգառներում, այսպես ասած խոշոր կանգառներում, մեր դեկարահանման պահին ոչ մի ստուգում չենք ֆիքսել, բայց տեղական մարմիններից տեղեկացրեցին ոստիկանությունից եւ առողջապահության տեղական մարմինից, որ աշխատանքները սկսվել են վաղ առավոտից մինչև ժամը 12-ը, այնուհետև ընդմիջում եւ կշարունակվի արդեն ժամը 4-ից հետո։ Այս պահին ստուգումների մասով այսքանը, ես հիշեցնեմ, որ 3 պոլիկլինիկաներում մայրաքաղաքի, այսօրվանից նաեւ մի շարք մարզերում սկսվել է Մոդեռնայի պատվաստումները։ Կառավարությունը, առողջապահության նախարարությունը հայտարել էր, որ Հայաստանն արդեն ունի 50,000 դեղաչափ Մոդեռնա ընկերության արտադրած Spikevax պատվաստանյութը, 50,000 ստան նշանակում է, որ 25,000 մարդու համար այս երկու դեղաչափով է։ Եղանք մի քանի պոլիկլինիկաներում, որտեղ առանձնապես հերթեր չնկատեցինք, բայց ստիղմինպես ասացին, որ պատվաստումների համար հերթերը գոյանում են վաղ առավոտից մինչև աշխատանքային օրվա սկսվելը եւ հետո աշխատանքի ընդմիջումների ընթացքում Երևանի ամենահին պոլիկլինիկաներից մեկում եղանք, սա թիվ 1 պոլիկլինիկան է, այդտեղ գրանցված է, այսինքն այս պոլիկլինիկայում սպասարկում է 12,753 մարդ եւ տնորենն ասաց, որ երեքվա դրությամբ արդեն Երևանից մինչեւ այսօր 87 հոգի հերթագրվել է, որպեսզի պատվաստվի Մոդեռնայով։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնից ասացին, որ պատվաստումների առումով Հայաստանը դեռ մնում է վերջին տեղում, այս պահին Հայաստանում կա 5 պատվաստանյութ, մինչեւ տարեվերջը կլինի արդեն 7 պատվաստանյութ, սպասվում է առաջկայում Pfizer-ի ներգրմանը եւ գուցե նաեւ Johnson & Johnson-ի։ Պոլիկլինիկաներում էլ ասացին, որ քանի որ սա նույնպես մեկ սրվակը նախատեսված է 10 հոգու համար, իրենք հերթագրում են քաղաքացիներին եւ այն պոլիկլինիկաներում, որտեղ մենք եղանք, վստահեցին, որ այո, մարդիկ շահագրգռված են Moderna-ով պատրաստվել։
Միջազգային թեմաներից Լեհաստանը հայտարարել է, որ մտադիր չէ դուրս գալ Եվրոպական միությունից։ Վերջին ժամանակներս Լեհաստանում հանդիպությունը եւ իշխանությունը միմյանց մեղադրում են Եվրամիությունից երկիրը դուրս բերելու ցանկության մեջ, բան այն է, որ 3 երեկոյան Լեհաստանի սահմանադրական դատարանը որոշում է ընդունել Եվրամիության իրավունքների նկատմամբ Լեհաստանի սահմանադրության գերակայության վերաբերյալ։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասներ ներկայացնում։
Հարցակում Եվրամիության դեմ, ահա այսպես է արձագանքել Ֆրանսիան Լեհաստանի բարձրագույն դատարանի որոշման, ըստ որի Լեհաստանի օրենքները գերադասվում են Եվրամիության նորմերից։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության Եվրոպայի հարցերով նախարար Կլեմենտ Բոնը այսօր BFM TV-ի հարցազրույցում ասել է. «Դա շատ լուրջ է, այստեղ Եվրամիությունից Լեհաստանի դեֆակտո դուրս գալու ռիսկ կա, ես դա չէի ցանկանա, սա հարցակում է Եվրամիության վրա սահմանադրական դատարանի կողմից, որը մոդելավորել է Լեհաստանի կառավարությունը. Սա տեխնիկական կամ իրավական հարց չէ, սա բարձր մակարդակի քաղաքական հարց է, որը ավելանում է Եվրամիության դեմ ուղղված սադրանքների երկար ցանկին», նշել է նա։ Հինգշաբթի օրը Լեհաստանի սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ Եվրամիության համաձայնագրի որոշ հոդվածներ անհամատեղելի են Լեհաստանի սահմանադրությանը, և Եվրամիության ինստիտուտներին զգուշացրեց, որ դուրս չգան իրենց լիազորությունների շրջանակից, միջամտելով երկրի դատական համակարգին։
Organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych.
Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի տրիբունալի նախագահ Յուլիա Պրզիլեպսկան հայտարարեց, թե Լեհաստանը չի կարողանում գործել որպես անկախ և ժողովրդավար պետություն։
Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne.
Մինչ այս Բրյուսելի և Վարշավայի միջև տարաձայնություններ էին առաջացել Լեհաստանի իշխող, իրավունք և արդարություն աչակողմյան կուսակցության նախաձեռնած դատական համակարգի բարեփոխումների շուրջ, որը Բրյուսելի գնահատմամբ սպառնում է Լեհաստանի ժողովրդավարությանը։ Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո Եվրահանձնաժողովը երեք հայտարարել է, որ կօգտագործի բոլոր հնարավոր գործիքները Լեհաստանում Եվրամիության օրենքների գերակայությունն ապահովելու համար։ Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին այսօր հայտարարել է, թե Լեհաստանը ցանկանում է մնալ Եվրամիությունում, իսկ փորձագետները արդեն Brexit-ի լեհական տարբերակի համար համարժեք նոր բառ են հորինել՝ Polexit։
Այս երեկո ֆուտբոլ ենք նայելու։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը այսօր կմրցի Իսլանդիայի ընտրանու հետ գլխավոր մարզիչ Խոակիմ Կապարոսի թիմը արդեն Ռեյկյավիկում է։
Այսօր ուշ երեկոյան Ռեյկավիկում կմեկնարկի Իսլանդիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպումը։ Աշխարհի 2022 թվականի առաջնության որակավորման փուլի 7-րդ տուրին ընդառաջ Հայաստանի հավաքականը 11 միավորով ենթախմբում երկրորդն է։ Առաջին տեղում Գերմանիան է 15 միավորով։ Իսլանդիայի հավաքականը 4 միավորով նախավերջին տեղում է։ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը խաղից առաջ լավատես է։
Իսլանդացիները նվիրված խաղում, այդ թիմը որակներ ունի, որոնք երևացին առաջին խաղի ընթացքում, Իսլանդիայի հանդեպ ամենայն հարգանքով, բայց եթե մենք մեր արդեն ցուցադրած մակարդակի վրա լինենք ու մարզական բախտը մեր կողմը լինի, կարող ենք լավատես լինել։
Հայաստանի ու Իսլանդիայի հավաքականները մեկ անգամ արդեն հանդիպել են։ Մարտին կայացած Երևանյան խաղն ավարտվել էր Հայաստանի ընտրանու 2-0 հաշվով հաղթանակով։ Այս խաղում միգուցե տակտիկական նորամուծություններ լինեն, նախախաղային ասուլիսի ընթացքում երեք հայտարարեց գլխավոր մարզիչը։
Սակայն դրանք շատ չեն լինի, որովհետև մենք արդեն հստակ խաղային ձեռագիր ունենք։ Մենք ուզում ենք, որ մրցակիցները մեզ ճանաչեն մեր ոճի շնորհիվ, բայց միաժամանակ ցանկացած խաղ այլ պատմություն է, և կարող են որոշ նոր բաներ լինել։
Հայաստանի հավաքականն աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի առաջին 3 խաղերն ավարտեց հաղթանակներով, պարտության մատնելով Լիխտենշտայնին, Իսլանդիային ու Ռումինիային, սակայն սեպտեմբերյան 3 խաղերում արդեն թիմն ընդամենը 2 միավոր վաստակեց։ Նախ ոչ ոքի խաղացյուսային Մակեդոնիայի հետ, ապա խոշոր 6-0 հաշվով պարտվեց Գերմանիային, հետո էլ սեփական հարկի տակ չկարողացավ հաղթել խմբի հետնապահ Լիխտենշտայնին։ Այս 3 խաղերում Հայաստանի հավաքականն ընդամենը 1 գոլ խփեց։ Խոակին Կապարոսը հույս ունի, որ 3 խաղերի տրամաբանությունն այլևս չի կրկնվելու։ Ասում է, լինում են և վերելքներ, և անկումներ։ Հանդիպման ընթարաջ հավաքականը համալրում ունեցավ։ Թիմին է միացել Արգենտինահայ կիսապաշտպան Լուկաս Սելարայանը, որը հանդես է գալիս ամերիկյան MLS-ի Columbus Crew ակումբում և թիմի առաջատարներից է։ 3 օր անց Հայաստանի ընտրանին դրսում կխաղա Ռումինիայի ընտրանու հետ։ Որակավորման փուլի վերջին երկու խաղերը հավաքականը արդեն կանցկացնի Երևանում նոյեմբերին։ Քաթարում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու ուղեգիր կնվաճեն խմբերում միայն առաջին տեղը զբաղեցրած թիմերը, իսկ այն հավաքականները, որոնք մրցաշարը կեզրափակեն երկրորդ տեղում, կշարունակեն պայքարը փլեյ-օֆում։
Այժմ համար այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք 40 րոպեից։